Глава 3. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Тај рече на жената: «Вистина ли е дека Бог рекол: „Не ќе јадете од ниедно дрво во градината“?» Жената и рече на змијата: „Смееме да јадеме плод од дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече: „Не јадете од него и не допирајте го, за да не умрете“. А змијата и рече на жената: „Навистина, не ќе умрете. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, разпознавајќи го доброто и злото“. Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и на својот маж, кој беше со неа, па и тој јадеше. Тогаш на двајцата им се отворија очите и согледаа дека се голи. Сплетоа смоквини лисија и си направија прегачи. Тогаш го чуја гласот на Господа Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. И се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Господ Бог го повика човекот и му рече: „Каде си?“ Тој одговори: „Го чув твојот глас во градината, се исплашив зашто сум гол и се сокрив“. Тогаш му рече: „Кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од дрвото за кое ти заповедав да не јадеш“. Човекот рече: „Жената која ти ми ја даде со мене, таа ми даде од дрвото, па јадев“. Господ Бог и рече на жената: „Што е тоа што го стори?“ „Змијата ме измами, па јадов“, рече жената. Тогаш Господ Бог и рече на змијата: „Бидејќи го направи тоа, проклета да бидеш меѓу сите зверови и меѓу секое полско животно. По мевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата“. А на жената и рече: „Ќе ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата. Твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе“. А на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповеда велејки: „Не ќе јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Ќе ти раѓат трња и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш леп, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш“. Човекот ти го даде името Ева на својата жена, зашто таа стана мајка на сите живи. И Господ им направи облеки од кожи на човекот и на неговата жена, и ги облече. И Господ Бог рече: „Еве, човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката и да набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно“. Затоа Господ Бог го испрати надвор од Еденската градина, за да ја обработува земјата од која е иземен. И го истера човекот и насели источно од Еденската градина херувими со пламенен меч, кој се вртеше околу, за да го штитат патот кон дрвото на животот.